Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta. Tämä on kuntavaaliaiheinen erikoisjakso, joka täydentää Olympiakästin tuotantoa. Kolmiosaisessa kuntavaalisarjassa eduskuntapuolueet keskustelevat liikunnasta ja urheilusta. Juontajana toimii Toni Ahva. Tervetuloa mukaan. Tässä kolmannessa kuntavaalijaksossa mukana on Vihreät ja RKP. Vihreitä edustaa kansanedustaja Mari Holopainen. Holopainen valittiin eduskuntaan vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Hän toimii Helsingin kaupungin valtuutettuna ja Uudenmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajana. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa väitöskirjatutkijana Aalto-yliopistossa. Holopainen on ehdolla kuntavaaleissa Helsingissä. Ja RKP:n edustajana on kansanedustaja Mikko Ollikainen. Myös Ollikainen valittiin eduskuntaan vuonna 2019 ja hän toimii Finlandssvenska Idrotin puheenjohtajana. Aikaisemmin Ollikainen on toiminut Vöyrin kunnanjohtajana. Ollikainen on ehdolla kuntavaaleissa Maalahdella. Tervetuloa mukaan Olympiakastiin kansanedustajat Mari Holopainen ja Mikko Ollikainen.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Aloitetaan kevyesti liikuntamuistoilla ennen kuin mennään syvälle liikuntapolitiikkaan. Eli oikeastaan tähän alkuun pyytäisin teitä molempia kertomaan elämän varrelta jonkun semmoisen sykähdyttävän liikuntamuiston, joka on jäänyt erityisesti mieleen. Voi olla ajallisesti mistä elämänvaiheesta tahansa. Olkaa hyvä, voitaisiin ottaa semmoisia noin minuutin tiiviitä muistoja. Haluaisiko vaikka Mikko aloittaa?
Kiitoksia. Tässä on kyllä vuosien varrella kertynyt aika paljon tällaisia liikuntamuistoja. Toki niin kuin penkkiurheilijana niin niitä on todella paljon. Yleensä on sanonut myös, että kertonut Sari Essayahlle, että olin EM-kisoissa 94, kun hän voitti EM-kultaa, niin olen huutanut hänelle, niin se oli tällainen, me ollaan laskettu leikkiä siitä, se on sellainen liikuntamuisto niin kuin penkkiurheilijana. Sitten on yksittäisiä otteluita, niin kuin on pelannut jalkapalloa, joka on muistona, mutta ehkä se on päällimmäisenä. Tässä on hiihtänyt Vaasan Loppetin, eli tämän 90 kilometrin kilpailun Sellenistä Muuraan. Ja en ollut paljon hiihtänyt etukäteen, vähän päälle 200 kilometriä, ja sehän on 90 kilometriä. Että ensimmäiset 30 kilometriä meni hyvin, sitten oli todella tuskaista 30 kilometriä, ja en tiedä sitten, mistä se viimeiset 30 energiaa siihen, niin sen viimeiseen niin löytyi, mutta se oli sellainen muisto kyllä, liikuntamuisto, joka varmaan jää mieleen.
Mahtava muisto, kiitos. Sitten Mari, ole hyvä.
Joo, muistoja on paljon, ja tulee mieleen sellainen, kun oltiin Vierumäellä tennisleirillä ihan suunnilleen alkeiskurssilla, mutta meitä oli aika iso porukka silloin, ystäviä, ehkä 7, ja pelattiin siellä hikihatussa tosi kuumana kesänä pitkät päivät tennistä, ja sai niin kuin melko uuteen lajiin tutustua, ja sitten kun aluksi kehittyy niin hyvin ja on paljon uusia taitoja mahdollista ottaa, niin se oli kyllä kans tosi mukava kokemus, ja sen jälkeen on tullut käytyä Vierumäellä melkein joka vuosi, ja sitten myös tällaisilla joogaleireillä aika monta kertaa, eli siinä ehkä se liikunnan lisäksi se yhteinen tekeminen ja ihmisten kanssa oleminen on se juttu.
Joo, kiitos. Kiitos paljon. Mahtavia elämyksiä muistuttaa hyvin sitä liikunnan riemua ja elämyspuolta. Siirrytään nyt muistoista katseet tulevaisuuteen, eli mennään meidän ensimmäiseen teemaan, joka on liikunnan edistäminen kuntapolitiikassa. Kunnathan on tällä hetkellä kotitalouksien ohella Suomen suurimpia liikunnan rahoittajia, joten se, miten kunnat suhtautuu tähän liikunnan edistämiseen on todella tärkeä kysymys. Ja tästä kysyisinkin teiltä, että nyt miten tämä liikunta ja urheilu näkyy teidän puolueenne valtakunnallisissa kuntavaaliteemoissa? Voisiko Mari aloittaa, että miten se näkyy vihreiden kuntavaaliteemoissa.
Kiitos. Vihreiden kuntavaaliohjelmassa halutaan taata jokaiselle lapselle jokaisessa kunnassa mahdollisuus harrastaa koulupäivän yhteydessä ja osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Eli tässä harrastustakuun yhteydessä on varmasti mahdollisuuksia harrastaa monenlaista liikuntaa myös. Se on yksi osa sitä. Ja nythän me ollaan saatu tämä harrastustakuu hallitusohjelmaan ja monessa kunnassa on siitä alkanut pilotit. Eli nyt vihdoin harrastustakuu etenee ja lapsilla on enemmän tekemistä sen koulupäivän jälkeen. Ja sen lisäksi halutaan taata, että harrastusmahdollisuudet on monipuolisia. Ja ylipäätään toteamme, että mielekäs liikuntaharrastus tai säännöllinen kuntoilu luo perustaa hyvinvoinnille. Ja me halutaan taata, että jokaisessa kunnassa on tarjolla lähivirkistysalueita, luonnonmetsiä ja rakentamattomia rantoja, jotta jokaisella on mahdollisuus liikkua myös luonnossa. Eli se on yksi tärkeä tavoite vihreillä, että säästetään niitä ihmisille tärkeitä lähivirkistysalueita, joissa myös liikkuminen, vaikka se olisi tällaista, sanotaanko, ei niin suunniteltua eikä välttämättä edes organisoitua, niin mahdollistuisi. Ja sehän on nyt huomattu tämän korona-ajan aikana, että tämä on äärimmäisen tärkeää ihmisille. Ja esimerkiksi moni, joka omistaa koiran, niin liikkuu ihan koiran kanssa lähiympäristössään. Ja silloin on tärkeää varmistaa, että meillä on jäljellä niitä lähivirkistysalueita myös kaupungeissa. Sitten haluamme tukea urheilu- ja liikuntaseuroja ja parantaa niiden toimintaedellytyksiä ja huolehtia matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksista. Tässä nyt muutamia esimerkkejä.
Kiitos. Kiitos Mari. Sitten Mikko, miten liikunta ja urheilu näkee RKP:n kuntavaaliteemoissa?
Kiitos. Täytyy sanoa, että aika pitkälle samat näkemykset sitten siinä, että just haluamme, että kuntalaiset voivat hyvin ja pysyvät terveinä. Ja olennainen osa tähän on just liikunta ja urheilu ja toki kulttuuri kanssa, että ollaan elinvoimaisia ja viihtyisiä, että se on nostettu esille. Ollaan nostettu esille niin kuin seuratoiminta, että kunnat ja seurat tekevät yhteistyötä, esimerkiksi toiminta avustusten myötä, niin seurat pystyvät toimimaan. Sitten toki tämä aamu- ja iltapäivätoiminta, niin sitä ollaan nostettu esille. Sitten tämä harrastustakuu meillä kanssa on, niin kuin koulupäivän yhteydessä, on hyviä pilottien kautta, niin on jo hyviä esimerkkejä. Ja sitten myös niin kuin nämä lähiliikkumispaikat, ei ainoastaan ehkä näitä isoja halleja, vaan myös niin kuin leikkipuistoja, skeittiparkkeja, tällaisia lähiliikuntapaikkoja erilaisia ja toki, että pystyy käymään luonnossa ja turvallisia teitä, kävely- ja pyöräilyteitä, niin ne edesauttaa aika paljon kyllä niin kuin, turvallista liikkumista myös. Tällaisia asioita meillä esimerkiksi on meidän kuntavaaliohjelmassa.
Kiitos, kiitos. Kuulostaa hyvältä ja itse asiassa tässä tulikin teiltä monta teemaa, johon mennään tässä nyt sitten vielä tarkemmin. Jos aloitetaan vaikka sillä, että tilastot on tällä hetkellä aika karuja. Merkittävä osa väestöstä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän ja itse asiassa vain kolmannes suomalaisista saavuttaa terveysliikuntasuosituksen. Ja oikeastaan haluaisin teiltä kysyä sitä, että mitä kuntien pitäisi tehdä nykyistä paremmin, jotta ne vain vähän liikkuvat liikkuisi enemmän. Eli jos mietitään nyt aluksi, lähdetään pohtimaan niitä, jotka liikkuu vain vähän tällä hetkellä, niin mitkä olisi teidän reseptinne tähän haasteeseen? Voisiko Mikko aloittaa?
No siinä on just tämä Suomen Islannin malli on yksi vaihtoehto tässä, että yhteistyössä esimerkiksi koulun yhdistyksen tai seurat ja sitten toki muut toimijat voivat olla yhteistyössä koulujen kanssa koulupäivän aikana, niin ollaan, liikutaan ja sellaisen matalan kynnyksen omalla tasolla liikkumista niin sanotusti, että sehän on yleensä niin, että ne, jotka harrastaa, niin ne on mukana monessa asioissa, että yritetään laajentaa sitten tätä, niin se on yksi asia, joka on tärkeä, josta me puhuttiin. Sitten toki niin liikkuva koulu, että koulun päivän yhteyteen, että liikutaan koulupäivän aikana, ei ainoastaan liikuntatunnilla, vaan myös niin kuin välitunneilla ja niin edelleen, että on harrastustoimintaa sitten siinä sen yhteydessä ja niin kuin aika monipuolista niin kuin liikuntaa, että he, jotka eivät välttämättä liiku niin paljon, niin niillä voi olla muita vahvuuksia liikunnallisesti, joka ei välttämättä tule esillekään, niin pitää niin kuin yrittää löytää tällaisia juttuja, niin se on mun mielestä aika tärkeä. Siinä on nyt, mutta sitten toki niin tässä on tämä korona sitten teettää sen, että tässä niin on tärkeää myös, että pidetään kaikki vapaaehtoistyöntekijät, valmentajat ja joukkuejohtajat ja niin edelleen, että heillä on motivaatiota jatkaa, niin se on kyllä myös todella tärkeää, että se on niin kuin, tämä on aika laaja kysymys kyllä.
Kyllä, me olemme erittäin laajan haasteen edessä, mutta sitten Mari, ole hyvä.
Varmasti on yksi osa on työmatkaliikkuminen ja työyhteisöjen liikunnan edistäminen ja se etenee, jos työpaikalla tarjotaan riittävät puku- ja pesutilat ja säilytykset polkupyörille. Tosi iso osahan meidän liikkumisesta myös autolla on lyhyitä matkoja, ja jos me voidaan näille lyhyille matkoille enemmän saada kävelyä ja pyöräilyä aikaiseksi, niin se on yksi iso osa tätä arkiliikuntaa. Ja toki sitten myös ikäihmisten liikkumiseen olisi hyvä kiinnittää enemmän huomiota, ja olen miettinyt, että voisiko olla jonkunnäköinen personal trainer-palvelu jopa ihmisille siinä vaiheessa, kun olisi tosi tärkeää, että ei jäädä sinne kotiin, vaan liikutaan mahdollisimman paljon, jotta niitä terveitä ikävuosia on enemmän. Ja ehkä juuri tällainen ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on vielä puutteellista, ja siitä on tietysti puhuttu paljon, että satsaamalla siihen niin säästetään myös paljon kuluja ja totta kai niitä inhimillisiä kuluja myös. Ja tästä olisi varmasti hyvä pitää huolta, ja miten liikutaan taas sitten palvelutaloissa riittävästi, että sekin on yksi tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Ja sitten toki pitää olla niitä toimintamalleja, jotka turvaa liikkumismahdollisuuksia ja harrastusmahdollisuuksia sosiaalisesta taustasta ja varallisuudesta riippumatta. Ja kun liikunnallinen elämäntapa on normaali osa elämää, niin parhaitenhan se onnistuu silloin, kun ollaan nuoria tai lapsia, ja sen takia just olemme korostaneet tätä harrastusmallia, että se on saatava pikaisesti joka puolella Suomea ihan käytäntöön, ja sille on varattava rahoitus.
Joo, kiitos. Hyviä reseptejä. Mikko, haluatko tähän vielä jatkaa?
Joo, mä huomasin tuossa, että mä keskityn enimmäkseen lasten ja nuoriin tuossa aluksi, ja todella hyviä pointteja tuossa, joka Mari nosti esille työpaikkaliikkumisesta ja niin edelleen, että tämä on niin kuin nyt muuttunut myös koronan myötä, että kuinka me nähdään sitten tätä liikkumista, ja esimerkiksi luonnossa liikkuminen on niin kuin tullut moneen elämään, että monen henkilön elämään, niin se on mun mielestä todella hyvä asia, että se ei ollut oikein luonnollista nyt sitten aikaisemmin. Sitten just tämä ennaltaehkäisevä työ, ja sitten siinä on ehkä enemmän niin kuin kotihoidon kautta, että pystyy liikkumaan kotona. Sitten näen, että on tällaisia digitalisaisia mahdollisuuksia, etäjumppia ja vastaavia, että kyllä tällaisia niin kuin mahdollisuuksia on, mutta se vaatii resursseja, se vaatii ehkä enemmän myös tällaista yhteisöllisestä niin kuin ajattelutapaa ja vähän niin kuin etsivää toimintaa kans, että joku muistuttaa, että joo, mutta hetkinen, että hänkin asuu tuossa, niin kuin ajattelen nyt iäkkäitä esimerkiksi, niin että otetaan hänetkin mukaan sitten siinä, että välitetään toisistamme, että yhteisöllisesti mietitään ja välitetään toisista, niin se on mun mielestä aika tärkeä juttu tässä kokonaisuudessa.
Joo, kiitos. Ja itse asiassa tästä päästäänkin hyvin nyt sitten seuraavaan teemaan, jota jo vähän tässä sivuttiinkin. Eli meillä toisena teemana on lapset, nuoret ja seuratoiminta. Ja tilannehan nyt on huolestuttava tällä hetkellä. Koronakriisillä on ollut merkittävä vaikutus lasten ja nuorten harrastamiseen. Ja itse asiassa me olemme Olympiakomiteassa arvioineet, että isoimpien lajien harrastustoiminnasta on kadonnut aiempiin vuosiin nähden noin 25 000 lasta. Ja luku on siis tällä hetkellä ja valitettavasti se uhkaa jatkuvasti kasvaa. Niin oikeastaan vielä tähän kysymykseen liittyen, koska lapset ja nuoret ovat todella tärkeä kohderyhmä, niin miten saataisiin heidät palaamaan seuroihin harrastusten pariin tämän koronan jälkeen? Ja oikeastaan tähän, jos teillä tulee omasta kunnasta mieleen joku keino tai resepti, niin kuulen tähän erittäin mielelläni. Haluaisiko Mari vaikka aloittaa?
No, erittäin suuri haaste liikuntamahdollisuudet ja harrastustoiminta on ollut katkolla monella ihmisellä ja lapsella ja nuorilla myös. Nyt sitten tietysti varmasti tämmöiseen aktiiviseen rekrytointiin täytyy kiinnittää huomiota sen jälkeen, kun palataan niin sanottuun normaaliin ja varmistaa, että lapset löytää ne seurat jälleen. Ja siinähän yhteydessä olisi sitten mahdollisuus löytää myös sellaisia lapsia, jotka ei ole ennen koronakriisiäkään ollut mukana. Toivoisin, että yhteistyötä voitaisiin tehdä koulujen kanssa. Ja uskoisin, että sen jälkeen, kun on mahdollista harrastaa normaalimmin, niin on myös sitä intoa ja sitä patoutunutta tarvetta tehdä ja mennä. Ja myöskin niin kuin näyttää siltä, että mikäli kesällä voidaan järjestää näitä erilaisia lasten leirejä, niin niille on kyllä kysyntää. Mutta tosi tärkeä tavoite ja totta kai sitten myös se liikunnan budjetointi on tärkeä asia kunnassa. Ja Helsingissä on ollut se tilanne, että liikuntainvestointeihin ei ole riittävästi panostettu ja on siitä tehnyt aloitteenkin. Eli meillä on kasvava kaupunki ja vaikka Helsingissä on tosi monipuolisia liikuntapaikkoja, niin sitten kuitenkin suhteessa siihen, että miten nopeasti kaupunki on kasvanut ja miten isoja uusia kaupunginosia on rakennettu, niin siinä määrin ei ole kuitenkaan sitten nämä liikuntapaikat lisääntynyt. Eli nyt sitten tietysti tämän koronakriisin aikana on erityinen kysyntä ollut myös näille ulkoliikuntapisteille ja niille ulkokuntosalipisteille ja myöskin sitten jatkuvasti teemme aloitteita esimerkiksi näistä juoksuportaista ja monenlaisille investoinneille olisi kysyntää. Eli se on varmasti tärkeää kans, että saadaan ihmiset liikkeelle tämän koronakriisin jälkeen, että meillä on myös mahdollisuus harrastaa. Et ihan niin kuin perusteltua se ei tunnu olevan, että näin niukiksi on jätetty nämä liikuntainvestoinnit, ja siihen kyllä täytyy panostaa myös.
Kiitos. Sitten Mikko, ole hyvä.
Joo, kiitoksia. Tämä on kyllä aika iso haaste kyllä kaikille, tämä dropout-ilmiö, se on sitä etsivää toimintaa ja rekryä, ja tässä on varmaan niin kuin suuria eroja kans, niin kuin, että mistä kunnasta niin kuin on kyse, että pienessä yhteisössä niin ehkä pystyy paremmin etsimään näitä henkilöitä ja se on aika niin kuin yksittäisten ihmisten niin kuin rekrytointia niin sanotusti, niin se on hyvä. Ja sitten tämä just, josta Mari nosti esille, että tämä mahdollistaa niin kuin liikkumismuoto ja juoksuportaat, niin se itse asiassa meilläkin oli tuossa, että ne on todella suosittuja ja ne on hyviä, mutta se on sitten joissakin niin kuin suhteessa, niin kyllä näitä mahdollisuuksia liikkua on, että se on enemmänkin se, että jaksaa ja haluaa lähteä kotoa liikkeelle, niin se on ehkä se suurin haaste vaikka lenkille tai kävelylle tai pyöräilylle tai käy pyöräilemässä, niin se on niin kuin ehkä se suurin kynnys kyllä se, että lähtee kotoa, niin siinä vaan nyt sitten pitää löytää yhteistyömalleja kuntien, yhdistysten ja muiden toimijoiden välillä. Ja itse asiassa nyt tämä nyt ei ehkä Helsingissä näyttäydy niin paljon, mutta tämän uuden sote-hyvinvointialueiden suhteen, niin siinähän niin kuin kuntien rooli tulee muuttumaan. Toki niin kuin hallinnollisesti on kaksi eri myös Helsingissä joo, mutta kuitenkin niin se mä luulen, että just tämä elinvoima ja niin kuin kuntien rooli tulevaisuudessa niin on entistä enemmän just niin kuin panostaa liikuntaan, urheilun, kulttuurin, nuorisotyöhön ja niin edelleen, että tässä ja siinä tarvitaan kumppanuuksia, ja itse olen ruotsinkielisen neuvottelukunnan puheenjohtaja tuolla Kuntaliitossa, ja me ollaan niin kuin pyöreän pöydän keskustelun pyydetty eri organisaatioita, että miettimään, että kuinka rakennetaan tulevaisuuden kumppanuuksia, koska haaste tulee olemaan aikamoinen esimerkiksi rahoituksen suhteen, niin se on niin kuin aika tärkeää. Tämä on kyllä suuri haaste, että saadaan väki taas mukaan remmiin, ja mä tiedän, että seuroissa mietitään jo aika paljon tätä. Ja sitten, kuten mainitsin tuossa aikaisemmin, niin vapaaehtoistyöntekijät, joka on niin kuin kuitenkin se perusta monessa seurossa, niin että heidän motivaatio niin kuin sitä ylläpidetään, niin se on mun mielestä tulee olemaan haaste, varsinkin jos näitä rajoituksia on kauan, niin että ei kerta kaikkiaan jaksa pienissä ryhmissä pitää 6 henkilön ryhmissä jalkapalloharjoituksia ja sitten niin kuin ehkä jopa 3 kertaa peräkkäin samat harjoitukset, niin kyllä siinä pitää olla aikamoista luonnetta, jos päivittäin niin kuin sitä vetää, että tämä kyllä tulee olemaan aikamoinen haaste kanssa.
Joo, kiitos. Tässäkin ollaan selvästi niin kuin suuren haasteen äärellä ja jäädään odottamaan sitä koronan jälkeistä aikaa ja paluuta sitten seuratoimintaan. Oikeastaan nyt tähän seuroihin liittyen haluaisin kysyä tällaisen pikakysymyksen. Toivoisin tähän ehkä sellaista hyvin tiivistä, ehkä noin lauseen vastausta. Tämä liittyy nimittäin näihin seurojen resursseihin, joita seurat siellä arjessa päivittäin kohtaa. Tulisiko lasten ja nuorten liikuntapaikkojen, esimerkiksi salien, olla seuratoimijoille kunnissa maksuttomia? Mitä mieltä olette? Kyllä ei, ja ihan tiiviit perustelut. Mikko, ole hyvä.
No jos mä lyhyesti otan, niin tämä on niinku ehkä edellisiin kysymykseen kanssa, että ei saa olla liian kallista olla mukana urheilutoiminnasta. Se on niinku A ja O myös, että se on myös tällainen tasa-arvokysymys. Kyllä mun mielestä, niin jos ne on ilmaisia, niin en tiedä, jos niiden tulee olla ilmaisia täysin. Totta kai toivotaan näin, mutta ne pitäisi olla todella alhaisella tasolla. Eli muun muassa minun kotikunnassa, niin se on, mä luulen, että se on 10 € tunti tai 7 € tunti niin kuin urheiluseuroille. Että se on ehkä enemmän monessakin suhteessa näennäinen se summa, että todella alhaisella tasolla sen tulee olla mun mielestä. Ja tätä kautta kunnat voivat tukea nuorten ja lasten liikuntaa.
Kiitos sitten, Mari.
Kyllä täytyy olla hyvä saavutettavuus näihin liikuntapaikkoihin, jotka koulut ja toivon mukaan myös tulevaisuudessa enemmän päiväkodit avaavat ovet. Ja tämän pitää olla joko maksutonta tai sitten hyvin edullista, että siinä olen samoilla linjoilla. Mutta totta kai jokainen kunta myös tekee ne päätökset, että en voi lähteä sitten täältä arvioimaan, että mitä kunkin kunnan juuri täytyy tehdä, että kunnissa lopulta sitten päätetään, mutta täytyy olla edullista.
Hienoa. Hyvä, kiitos paljon, ja mennään itse asiassa nyt sitten keskustelussa eteenpäin tästä ja meidän kolmanteen teemaan, joka on huippu-urheilu. Suomalaisethan arvostaa urheilua. 72% suomalaisista kokee, että huippu-urheilijat tarjoaa myönteisiä esimerkkejä, joita muut voivat seurata. Eli vahva kannatus ja tuki on suomalaisella urheilulla. Haluaisin oikeastaan ensin Marilta kysyä sitä, että miten näet, onko huippu-urheilun edistäminen ylipäänsä kunnan tehtävä?
Kyllä, kunnan tehtävä on totta kai edistää huippu-urheilua. Ylipäätäänhän ne lajien edellytykset syntyy vähintään yhteistyössä kuntien kanssa, minkälaisia harjoitusmahdollisuuksia rakennetaan ja Ja juuri esimerkiksi uimahallit on hyvä esimerkki siitä, että on niin kuin välttämätöntä olla se paikka, jossa treenata, mutta sitten samaan aikaan uimahallit on ihan yhtä lailla tai enemmän kaikille ihmisille avoimia ja myöskin käytössä. Ja tämä on valitettavaa, että esimerkiksi uimahallit eivät ole lisääntyneet ainakaan omassa kotikunnassani siinä määrin, kun asukasluku lisääntyy ja uusia kaupunginosia perustetaan. Et jotenkin se kunnan vastuu on siinä tosi keskeinen, koska kaikki lajithan ei kerää samalla tavalla rahoitusta, mutta tarvitaan silti se kalliskin investointi, jotta voidaan harjoitella. Niin onhan se aivan keskeistä tämä kunnan tota rooli. Ja kunta on ainakin omassa kotikunnassani myös tarjonnut hyvin edullista lainaa erilaisille toimijoille. Mutta sen lisäksi kunnan täytyy itsekin resurssoida näihin investointeihin. Et on totta kai todella keskeistä monin tavoin huippu-urheilun edellytysten luominen. Ja sehän lähtee sieltä lapsista ja nuorista sekin liikkeelle, että meillä on huippu-urheilua. Ja siinä sit tietysti lasten ja nuorten innostaminen mukaan on tärkeää. Mutta silti toki muistettava, että liikkumismahdollisuuksia on oltava tarjolla myös ilman kilpailullista elementtiä. Ja liikunnan ilo täytyy olla myös siellä mukana ja mahdollisuus sitten lapsille. Ja sehän sitä kautta myös varmasti sitä huippu-urheilua syntyy, että asiat on onneksi siinä mielessä muuttuneet, että ainakin niistä ajoista, kun itse olin lapsi, että ihan samalla tavoin ei ehkä sitten aina olla niin suorituskeskeisiä, että se ei ole niin joko tai, että olet mukana tai sitten et ole mukana, että semmoisia välimallejakin on nykyään enemmän.
Joo, kiitos. Sitten kysyisin Mikolta, että mitä kunnat voi sitten tehdä tämän huippu-urheilun edistämiseksi, minkälaisia ajatuksia?
No tämä on niin kuin just, no esimerkiksi mahdollistaa just harjoitteluolosuhteita, joka voi olla sekä huippu-urheilijoille että sitten harrastelijoille, niin ihan mahdollista. Mutta just tämä niin kuin, se on mun mielestä kaikista tärkeintä, että harjoitusedellytykset ovat hyviä, jos ei omassa kunnassa, niin lähialueella. Sitten toki, jos opiskelu liittyy kokonaisuuteen, että se on joustavaa se opiskelu huippu-urheilijalla, jos se kuuluu siihen kokonaisuuteen. Ja sitten toki monet kunnat käyttävät sitten näitä huippu-urheilijoita niin kuin kunnan kasvona kanssa, että he ovat aika tärkeitä esikuvia ja tällaisia suurlähettiläitä, kuntien suurlähettiläitä sitten ehkä pienemmillä paikkakunnilla, että se on, sitä kautta voivat sitten tukea taloudellisesti sitten näitä stipendien muodossa esimerkiksi näitä urheilijoita. Kuten mainitsit, niin tämä urheilu on todella, huippu-urheilu on todella tärkeä meille ja suomalaisia. Se tällaisen niin kuin identiteetin luojana ja monella paikkakunnalla niin nämä yksittäiset urheilijat ovat sitten todella tärkeitä. Ja jos liikkuu esimerkiksi ympäri Suomea, niin tietää, että okei, hän tämä urheilija tulee just siltä paikkakunnalta. Muuten ehkä ei välttämättä tietäisi, että koko paikkakunta on olemassakaan. Niin ne on aika tärkeitä niin kuin identiteetin luojia myös.
Hienoa, kiitos paljon vastauksista.
Ja jos mä vielä jo, että mä haluan jatkaa tässä, anteeksi, joo, Matti Myöhänen tässä nyt herää, mutta just, että se on mun mielestä tärkeää, että se lasten ja nuorten urheilu mahdollistaa, tai että huippu-urheilijat ovat esikuvia, ja että periaatteessa kenestä tahansa voi tulla se huippu-urheilija. Mun mielestä se on todella, todella tärkeää, että sen takia nämä niin kuin harjoitusmahdollisuudet pitää olla kunnossa, ja että niiden ei tule niin kuin olla rahastakaan kiinni, vanhempien tuloistakaan kiinni, että se pitää olla niin kuin mahdollista harjoitella myös niin kuin näin niin kuin sosiaalisesta näkökulmasta.
Just, jos itsekin voi vielä lisätä, niin kunnillahan on tosi tärkeä rooli siinä, että meillä on liikuntapainotteisia lukioita esimerkiksi, ja tarjotaan just näitä joustavia opintomahdollisuuksia ja liikuntapainotteisuutta voidaan lisätä myös kouluissa ja erityisesti sitten niissä kouluissa, jotka on siihen keskittynyt. Ja kyllä tämän eteen on omassakin kunnassa tehty töitä. Se on yksi keskeinen juttu. Sitten toki se, että voi olla huippu-urheilija, niin täytyy pystyä myös elämään. Ja se on tosi erilaista ja voisiko sanoa eriarvosta sitten lajista riippuen, mutta se on myös eriarvosta sukupuolesta riippuen. Eli meillä kuitenkin on erittäin selvää näyttöä siinä, että naisurheilijat keskimäärin ansaitsevat vähemmän. Eli se on myös sellainen tärkeä asia, johon on kiinnitetty huomiota viime vuosina, mutta sen osalta on edelleen tosi paljon tekemistä.
Juuri näin. Kiitos paljon. Tässä tuli monta kohtaa, joten mennään tässä nyt vielä keskustelussa eteenpäin loppusuoralle. Ja oikeastaan voitaisiin nousta nyt tässä vielä lopussa sieltä kuntatasolta nyt valtakunnan tasolle. Ja haluaisin teiltä kysyä sen kysymyksen, jota moni tällä hetkellä liikuntayhteisössä pohtii. Eli valtion rahoitus liikunnalle ja urheilulle. Rahapelituotot on romahtanut ja nyt on kysymys ja huoli siitä, että miten tulevaisuudessa sitten liikunnan ja urheilun rahoitus voitaisiin turvata. Ja haluaisin tähän liittyen nyt tähän loppuun kysyä teiltä, että miten näette ja miten puolueenne näkee, että miten rahoitus voitaisiin turvata ja ylipäänsä vielä se, että mitä mieltä olette siitä, että tulisiko valtion rahoitus liikunnalle säilyttää vähintään nykyisellä tasolla. Mari, ole hyvä.
No, erittäin tärkeä kysymys ja hallitusohjelmasta lähtien on haluttu pitää huolta siitä, että Veikkauksen tulojen väheneminen ei sitten tapahdu toimijoiden kustannuksella. Ja hallitusohjelmassahan on kirjaus, että kompensoidaan Veikkauksen edunsaajille tulevalla hallituskaudella arpajaislain vaikutuksen johdosta mahdollisesti vähenevät määrärahat kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan osalta. Ja olemme sitoutuneet hallitusohjelman mukaisesti turvaamaan myös liikunnan rahoituksen. Nythän hallitus päätti kompensoida täysimääräisesti vuoden 2021 rahapelituottojen vähenemisen edunsaajille ja sitten tämä seuraavien vuosien kompensaation osalta valmistelu on aloitettu hallituksessa. Ja totta kai täytyy löytää mielellään semmoinen kestävämpi malli niin liikunnan, kulttuurin kuin nuorisotoiminnan osalta, jossa sitten ei olla niin riippuvaisia niistä veikkausvaroista, vaan harkitaan, että mitkä kuuluvat sinne valtion budjettivaroihin ja mikä sitten muualle. Eli tämä on tosi iso haaste, kuten tiedetään, mutta nyt ainakin tälle vuodelle tiedämme, että kompensointi on tehty. Mutta ei vielä ole lopullisia vastauksia, että tästähän on työryhmätyö menossa tällä hetkellä. Toivottavasti löytyy kestävä ratkaisu ja niin kuin totesin, niin ollaan sitouduttu tähän hallitusohjelmaan, jossa halutaan turvata toimijoiden rahoitus.
Oikein hyvä. Sitten Mikko, ole hyvä.
Joo, kiitoksia. Tässä me istutaan samassa hallituksessa, niin en lähde toistamaan tätä Marin vastausta. Se oli todella tyhjentävä ja hyvä. Kestäviä rahoitusmalleja tarvitaan niin kuin pitkäjänteisen suunnittelunkin kannalta. Se on todella, todella tärkeää ja meillä on iso haaste, millä tavalla tätä rahoitetaan. Nyt kompensoidaan tänä vuonna, mutta uskon kyllä kuitenkin niin, että tässä on, johon myös Mari viittasi, eli tässä on Erkki Liikasen vetämä asiantuntijaryhmä, joka nyt sitten on työstänyt tätä ja esittänyt näitä eri malleja ja ymmärtääkseni niin siitä nyt sitten tämän kevään aikana niin hallitus tulee miettimään, että mitä rataa nyt sitten mennään eteenpäin, mutta jos katsotaan liikunnan näkökulmasta, niin on todella tärkeää, että nostetaan esille, että merkitys ei ainoastaan niin kuin urheilun kannalta myös niin kuin kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin kannalta ja ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin kannalta. Mä luulen, että me joudutaan kyllä kuitenkin niin kuin miettimään pitkässä juoksussa myös, niin kuin, että millä tavalla niin kuin kokonaisvaltaisesti niin kuin katsotaan koko tätä hyvinvointialaa ja miten järjestöt ovat mukana, kunnat ovat mukana yhteistyössä, valtio on mukana ja niin edelleen. Ja tässä suhteessa liikunnan osalta kans, että kuinka sponsorit toimivat tulevaisuudessa. Se on aika tärkeä myös tässä kokonaisuudessa. Mutta toki veikkauksen tuotot ovat olleet hyvät ja nyt ne on laskenut ja nyt sitten pitää yrittää kompensoida tätä ja kestäviä mallia tässä tarvitaan, vaikka se siirtyisi myös talousarvion alaisuuteen, niin kuin ehkä tässä nyt tämä työryhmä on nostanut esille.
Joo, kiitos. Kiitos paljon ja tämä on varmasti teema, jota liikuntayhteisössä seuraamme ja jäädään odottamaan rahoitusratkaisua. Nyt vielä ihan viimeisenä kysymyksenä tästä vakavasta rahoitusteemasta. Mennään eteenpäin ja haluaisin kysyä näin vähän rennommin, että nyt kun korona on haastanut tätä liikuntaharrastamista monella tavalla ja on noussut erilaisia liikuntamuotoja, niin haluaisin kysyä, että mikä on teidän oma liikuntavinkki tähän korona-aikaan. Haluaisitko Mikko vaikka kertoa ensin?
No kiitoksia. Onneksi meillä on ollut hieno ja hyvä talvi, niin itse olen hiihtänyt paljon luonnossa nyt tänä talvena lähimaastossa, niin se on ollut ihan täysin mahtavaa. Ja esimerkiksi viime keväänä niin me oltiin todella paljon lasten kanssa tai perheen kanssa liikuttiin luonnossa vaellusreittiä pitkin, ja siellä oli paljon ihmisiä, niin tämä on, mä luulen, että tämä saisi sellaisen boostin nyt sitten, että niin kuin kotimaan luontomatkailu, niin ulos luontoon, ehkä se olisi se sellainen vinkki.
Kiitos, hyvä, ja sitten Marjo, ole hyvä.
Täysin samoilla linjoilla, ja on myös ilo todeta, että ollaan satsattu ennätyksellisesti kansallispuistojen ja luontoretkeilyn infran kunnostamiseen tällä hallituskaudella. Eli nyt on oikeaan aikaan osunut nämä panostukset, kun ihmiset on päässyt nauttimaan lähiluonnosta. Ja olen itsekin käynyt hiihtämässä Helsingissä silloin, aina kun on ehtinyt eduskuntatyöltä, ja on ollut upea talvi siihen. Ja nyt sitten varmasti siirrytään upeeseen kevääseen myös, kun lunta on ollut näin pitkään, ja kevät sieltä kolkuttelee, ja päästään aurinkoiseen ulkoilmaan sitten taas lenkkeilemään ja käymään meidän kansallispuistoissa ja upeilla retkeilualueilla.
Hienoa, kiitos. Kiitos. Eli liikuntaa luonnossa ja se on varmasti hyvä vinkki nyt, kun kevät ja kesä tässä häämöttää ja varmasti joku tätä podcastia sieltä ulkona saattaa parhaillaan kuunnellakin. Hei, tässä oli meidän podcast tällä kertaa. Lämmin kiitos kansanedustajat Mari Holopainen ja Mikko Ollinkainen tästä keskustelusta ja menestystä kuntavaaleihin.
Ja tämä oli viimeinen osa kolmiosaisessa kuntavaalisarjassamme. Kiitokset vielä kaikille kansanedustajavieraillemme liikuntakeskustelusta, joka varmasti jatkuu niin kuntavaaleissa kuin Arkadianmäellä. Ja olympiakasti tästä kuitenkin vielä jatkuvat, joten käy tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podcastisi kuuntelet. Ja arvostamme kovasti, jos käyt myös heittämässä arvion meistä, se auttaa meitä kehittymään. Kiitän seurastanne, jäädään seuraamaan kuntavaalikeskustelua ja pidetään liikunta ja urheilu niissä pinnalla.